Minulla on kunnia lähettää teidän keisarilliselle majesteetillinne seikkaperäinen kuvaus viime kuun 28. päivänä sattuneesta onnettomasta tapahtumasta komentajilta saamieni raporttien kerran. Esittäessäni tämän kauhean kuvan teidän keisarilliselle majesteetillenne, minun on koottava koko rohkeuteni, jotta en menehtyisi minua kalvavaan suunnattomaan suruun. Malttamattomana odotan teidän keisarillisen majesteetinne käskyä lähettää pois varaamiraali Kostjaninov. Olen ryhtyvä kaikkiin toimenpiteisiin voidakseni kostaa, ja heti kun saan suljetuksi peräytymistien, ryhdyn hyökkäykseen. Mutta sillä välin on tarpeen, että varaamiraali Kostjaninov asettuu hänelle määrätylle paikalle. Silloin minulla on aikaa kouluttaa tykkimineet, joiden on ratkaistava kohtalo.
Näin aloitti varaamiraali Nassau-Siegenin prinssi, Venäjän saaristolaivaston komentaja Ruotsinsalmen toisesta meritaistelusta keisarinnalle antamansa raportin. Kyseessä on varmastikin katkeran miehen kertomus, keisarinnan 28. vallassaolovuoden merkkipäivän kunniaksi suunniteltu voitto oli todellisuudessa kääntynyt murskaavaksi tappioksi. Se oli sitäkin nöyryttävämpi, kun noin vuotta aikaisemmin tämä Nassau-Siegenin prinssi oli samassa paikassa lyönyt täydellisesti Ruotsi-Suomen saaristolaivaston. Mutta Ruotsin saavuttama loistava voitto tuli merkitsemään Kustaan sodan ratkaisua, ja se tuli myös jäämään historiaan yhtenä valtakunnan kunniakkaimpana taisteluna. Sotahistoriallisen seuran puheenjohtaja kenraalimajuri Niilo Sarjo valottaa nyt Ruotsinsalmen meritaistelun taustaa.
Ruotsin vuosina 1788-90 Venäjä vastaan käyvä sota, tuo Vänrik Stålin kolmonen Kustaan sota, oli todella tavallista enemmän tämän kuninkaan ikioma sota. Vuoden 1772 jälkeinen kuninkaalle suopia mieliala oli 80-luvulla vaihtunut yhä laajentuvissa piirissä, erityisesti aateliston ja upseeriston keskuudessa, vastustushaluksi ja vihamielisyydeksi. Sisäpoliittiset vaikeudet, valtion huonot raha-asiat ja säätyjen kuningasta nöyryttävä ja hänestä sietämätön raha- ynnä muiden asioiden kontrolli yllyttivät kuninkaan antautumaan melkein seikkailunomaisesti ulkopoliittisen toimeliaisuuteen. Näissä olosuhteissa Venäjän joutuminen sotaan Turkin kanssa 1787 merkitsi hänelle tervetullutta tilaisuutta välien selvitykseen vanhan vihollisen kanssa, jonka kanssa ei pysyvä rauha hänen uskonsa mukaan muutenkaan ollut odotettavissa. Sota, tekosyynä vähäpätöinen rajakahakka Savossa, alkoikin kesäkuussa 1788. Alkutilanne näytti melko edulliselta. Maavoimien ja laivastojen, avomeri- ja saaristolaivaston yhteistoimintasuunnitelma Pietarin seudun vallottamiseksi oli olemassa. Armeija, joka Helsingin seudulta lähti itäänpäin, oli miesluvultaan 40 000 kontra 14 000, lähes kolminkertainen Venäjän pääkaupungin puolustuksen jätettyihin joukkoihin nähden, ja laivastojenkin piti tietojen mukaan olla vastustajia vahvemmat. Tämä tieto kuitenkin osoittautui myöhemmin harhaluuloksi. Mutta itse asiassa varusteiden tavaton kehnous, kaiken huollon järjestymättömyys, tukikohtienkin, muun muassa Viepori-Suomenlinnan ränsistyminen, materiaalin vanhentuneisuus ja eritoten huolestuttavan kurja sairaustilanne tekivät Ruotsi-Suomen sotavoimien tilan heikoksi. Oli taas lähdetty soitellen sotahan, kuten hattujen toimesta pikkuvihan aikoihinkin. Ruotsinsalmen toisessa meritaistelussa 9. päivänä heinäkuuta 1790 saatu suuri voitto oli sodan tärkein sotilaallinen saavutus ja paras valtti heti sen jälkeen Värälässä 14.8. tehdyn rauhan aikaansaamisessa. Ennen sitä oli saaristolaivasto huonon johdon, epäonnistuneen väylien tukkimisen ja puutteellisen yhteistoiminnan takia 14. päivä elokuuta 89 kärsinyt ankaran tappion, jossa kolmannes laivaston vahvuudesta menetettiin. Kevät-kesällä 1790 oli kuninkaan johdossa yhteen koottuna ja Pietarin suuntaan kovasti menossa Via Koivisto ja Grunstad, suurin laivastoyhtymä kuin konsanaan. Siihen kuului saaristolaivaston osaston lisäksi myös avomerilaivasto. Laivaston lähtö Vieporista tapahtui 8. päivänä toukokuuta 90 ja kuningas otti päällikkyyden vastaan Pellingissä de Freuse lippukapteeninaan yhtä kuin esikuntapäällikkönä. Hyökkäys Ruotsinsalmen kautta tehtiin aluksi Haminaan, jossa 30 venäläistä alusta tuhottiin. Saaristolaivasto tapasi vähän myöhemmän Pitkäpaaden kohdalla avomerilaivaston ja yhdessä lähdettiin Koivistolle. Venäjän laivastot olivat odotettua vahvempia. 2 venäläistä avomerilaivasto-osastoa oli 6.6. yhtynyt. Vähitellen joutuvat ruotsalaiset laivasto-osastot saaroksiin Viipurilahteen, josta vain uhka rohkea ja sangen kallis hyökkäys, niin sanottu Viipurin kujan juoksu, ne pelasti länteen. 2. heinäkuuta 1990. Viipurin kujanjuoksun jälkeen oli sodan kohtalo ja voi sanoa Suomenkin pelastus riippuvainen saaristolaivaston menestyksestä lähiaikana odotettavasta uudesta taistelusta. Maa-armeija, muuten Gustav Mauri Anfeldtin johdossa, eteneminen Viipuria kohti laivaston tueksi oli jo kuivunut kokoon. Mutta kuningas luottikin laivaston, koska se hänen mielestään oli vastustajansa materiaalisesti vahvempi ja sen päällystö vastikään juuri osoittanut kykynsä ja rohkeutensa. Ruotsinsalmen toinen meritaistelu 9.7. Katariina II. Kruunauspäivä, jonka kunniaksi ylipäällikkö Nassau Siegenin prinssi aikoi suuren voiton hankkia, kääntyi kuitenkin Ruotsin laivaston suureksi voitoksi. Kuninkaan osuus oli tähdellisempi kuin monet aikalaisensa. Laajat vastustajapiirit tahtoivat tunnustaa. Hän miltä yksin päätti ryhtyä taisteluun eikä peräytyä Pellinkiin, kuten lippukapteeni de Freese ja sotaneuvosto neuvoja tekemään. Vai Viipurin kujan juoksusta poissa ollut Grunstedt kannatti häntä. Hänestä tehtiinkin lippukapteeni ja hän saikin sittemmin leijonan osan voiton kunniasta niin kansakunnalta kuin runoilijoilta, kunnes menetti kaiken kunnian Viipurin Suomenlinnan luovuttamisen johdosta 1808. Mutta tässä meritaistelussa siis kuitenkin kuningas ja Grunstedt yhdessä aikaan saivat loistavan huipennuksen kauan kehitetyn saaristolaivaston toiminnalle.
Saaristolaivaston taistelutapa erosikin suuresti avomerilaivastosta. Avomerilaivaston taistelussa molemmat osapuolet olivat alituisesti liikkeessä. Saaristolaivastot jähmettyivät paikoilleen. Taistelu käytiin ankkurissa ja muistutti tavallaan maasodan käyntiä.
Sanat ovat toimittaja Erkki Koivusalon, joka on 10 vuoden ajan monipuolisesti perehtynyt Ruotsinsalmen meritaistelun yksityiskohtiin.
Ruotsinsalmen toisesta meritaistelusta muodostuikin Pohjoismaiden suurin meritaistelu. Puitteet olivat todella mittavat. Rintamalinjan pituus oli yli 4 kilometriä ja taisteluun osallistui yhteensä 400 alusta.
Näistä rintamalinjoista ehkä hieman lähemmin vielä, minkä muotoisia ne olivat?
Tämä rintamalinja muistutti puolikuuta. Se kulki Kotkan edustalla olevilta saarilta toisille ja muodosti ikään kuin pussin pohjan, mihin vihollisen oli paha tunkeutua. Se alkoi Lehmäsaaresta, ulottui Santakariin. Santakari ja Varissaaren välillä oli ruotsalaisten keskusta, ja Varissaaresta Tuohipöllöön oli heidän oikea sivustansa.
Ja tähän pussin pohjaan, kuten kuvainnollisesti mainitsitte, venäläisten osasto sitten saapui.
Kyllä se saapui. Venäläiset tulivat 4 kolonnana. Ensimmäisenä olivat kaleerit ja niiden kummallakin puolella tykkiveneet. Isot purjelaivat, eli niin kuin he hauskasti sanovat, leveätakilaiset alukset tulivat 4. kolonnana.
Ja sitten taistelu alkoi. Mikä oli ajankohta?
Ajankohta on vaikea sanoa. Taistelukäsky tuli venäläisille 3 aamulla. 7 aikaan ruotsalaiset vasta muodostivat rintamalinjan. 8 aikaan venäläiset olivat erittäin lähellä. 9 tai 9:30 aikaan kaikuvat ensimmäiset laukaukset. Tämä alku oli hyvin erikoinen. Näin siitä sanoi venäläisten ylipäällikkö Nassau Siegenin prinssi.
havaittuani asian päässeen alkamaan vasten minun tahtoani, mutta myös vastoin vihollisen tahtoa, jolla näytti olevan puolta pienemmät voimat kuin meillä, ajattelin, ettei voitto voi olla muuta kuin varma.
Niin, varmalta näytti voitto Nassau-Siegenin prinssistä. Tämä johtui osaksi siitä, että ruotsalaiset muodostivat rintamalinjansa vasta aivan viime hetkellä. He odottivat hyökkäystä kahdelta suunnalta ja heidän oli pakko menetellä näin. Mutta Nassau sai pian uutta ajattelemisen aihetta. Hän yritti läpimurtoa vasemmalla sivustalla ja huomasi, että hänen tykkiveneensä eivät edustaneet odotusten mukaista taistelutehoa. Ne peräytyvät heti, kun ruotsalaiset aloittivat ammunnan. Vahvistaakseen tykkiveneitä hän lähetti vasemmalla sivustalle kaleerit. Mutta kaleerit joutuvat pian yksin. Tykkiveneet yksinkertaisesti pakenivat. Ja nämä kaleerit ja niiden keskellä olleet pari uivaa patteria olivat hätää kärsimässä. Nassau-Siegenin ei silloin auttanut muu kuin kutsua purjelaivat kaleerien avuksi. Tuohon aikaan saaristosota perustui tiukkiin muodostelmiin. Voiton mahdollisuuksia arvosteltiin usein rintamalinjan tuommoisen näkyvän muodon suhteen.
Ja milloin ratkaisu vaikutti todennäköiseltä? Nythän venäläiset olivat jo saaneet pahanlaisen takaiskun.
Ratkaisu tapahtui iltapäivällä. Se ei johtunut niinkään paljon tästä pahasta takaiskusta, vaan valitettavasta väärinkäsityksestä. Taistelun aikana oli tämä Lehmäsaaren puoleinen toimeton ruotsalais-suomalaisprikaati kaikessa hiljaisuudessa kiertänyt Lehmäsaaren takaa erittäin kapeasta salmesta ja uhkasi venäläisten oikeata sivustaa. Nassau-Siegen lähetti silloin osan tykkiveneitään oikealta sivustalta torjumaan näitä Lehmäsaaren kiertäneitä ruotsalaisaluksia, ja vasen sivusta, jota edelleen kovasti painostettiin, käsitti tämän rintamasuunnan muutoksen väärin ja pakeni lopullisesti. Nassau teki kuitenkin ihmetyön. Hän sai yhä uudelleen ja uudelleen nämä pakoon lähteneet tykkiveneet järjestykseen rintamalinjan takana, mutta ei hänellä ollut erikoista syytä olla niihin tyytyväinen.
Tykkiveneet vasemmalla olivat tosiaankin hyödyttömiä, koska niitä ei mitenkään saatu lähestymään vihollista tarpeellisen matkan päähän. Ne, jotka olivat paljon lähempänä, ampuivat vihollisen yli. Ne taas, jotka olivat takana, ampuivat umpimähkään edessä olevien omien joukkoon. Tämä oli itse nähtävä saadakseen käsityksen mokomasta epäjärjestyksestä. Silloin huomasin jo, että voiton saaminen oli mahdottomuus. Kulin frekaateissa ja käskin niiden hinautua pitkin matalikkoa, jotta ne pääsisivät tällä välin tointumaan, mikäli mahdollista. Tuuli, joka oli ollut meille suotuisa hyökkäystä suunnitellessamme, oli peräännyttäessä kokonaan meitä vastaan, varsinkin kun se lopuksi kiihtyi äärimmilleen.
Mitenkä nyt sitten kaiken kaikkiaan on selitettävissä, että voitonvarma venäläinen laivasto lyötiin näin perusteellisesti ja nimenomaan se, että ruotsalaiset saivat voiton, ruotsalaiset, jotka olivat odottaneet tappiota?
Siihen on varmasti monta erilaista syytä. Tuuli, joka oli ollut venäläisillä aluksi suotuisa, muuttui heidän pahimmaksi vihollisekseen ja kiihtyi myrskyksi. Heidän soutajansa olivat väsyneet soudettuaan kokonaisen vuorokauden. Ja kun nämä pienet tykkiveneet pakenivat, jäi venäläisten keskusta yksin, sillä ei ollut mahdollisuuksia pitää puoliaan lähimmäksi tunkeutuvia ruotsalaisia tykkisluuppeja vastaan, eikä se päässyt pakoon. Mutta Nassau-Siegen ei vielä uskonut ainakaan raportissaan keisarinnalle, että tilanne oli menetetty. Hän sanoi näin.
Toistan, että 40 tykkivenettä miehistöinään rohkeita sotilaita olisi riittänyt voiton turvaamiseen, mutta ei ollut enää toivoa saada sellaisia. Meidän tykkiveneillämme ei ollut enää ampumatarvikkeita, enkä nähnyt enää mahdollisuutta leveätakilaisten alustemme pelastamiseen.
Syksyisenä sunnuntaina on meri tavallista rauhattomampi täällä Ruotsinsalmen meritaistelun tapahtumapaikoilla. Pienen Varissaaren tukevarunkoiset hongat ja rantalepät ovatkin varsin voimakkaan tuulen kourissa saaneet heilua tavallista voimakkaammin. Ja varmastikin tämä tunnelma on lähellä sitä, mikä 170 vuotta sitten tuona heinäkuun päivänä oli täällä vallitseva.
Kyllä se on hyvin lähellä. Ehkä tuulen voimakkuus ei vieläkään ole aivan samaa luokkaa kuin silloin, mutta ei siinä suurta eroa ole. Silloinkin täällä oli näitä hauskoja vaahtopeitä. Näky on mahtanut olla komea illan suussa. Täällä paloi monta laivaa. Ja meri oli täynnä sekä sevaraan joutuneita merimiehiä että kaikenlaisia hylkyjen osia. Tämä on ollut hyvin kansainvälistä melskettä siinä mielessä, että täällä oli ruotsalaisia, suomalaisia, venäläisiä, jopa turkkilaisia sotavankeja. Italialainen kreivi komensi venäläisiä kaleereja, saksalainen Nassau-Siegenin prinssi koko heidän saaristolaivastoaan.
Onkohan tämä kansainvälisyys mitenkään katsottava epäedulliseksi venäläisten puolelta?
Tuskinpa, heillä oli paljon kyvykkäitä miehiä. Näissä heidän suurten frekattiensa päälliköt olivat kaikki englantilaisia ja erittäin taitavia ja pelottomia merimiehiä. Samaten nämä kreivi Littan kaleerit olivat taistelukyviltään hyvin korkeata luokkaa. Ja niistä tuhoutui suurin osa. Tuonne Lehmäsaareen ajautui ja ui monta tuhatta venäläistä miestä. Kuvaavaa oli, että ainoa mitä he uppoavista laivoistaan pelastivat oli viina. Sen sijaan Nassau-Siegen ei saanut heitä pelastettua tuolta Lehmäsaarelta, koska nämä tykkiveneet lähtivät pakoon ja ne saatiin kääntymään ympäri vasta tuolla Koivistolla.
Ja ruotsalaiset sitten saapuivat saarelle ja ottivat haltuunsa nämä.
Ruotsalaiset odottivat, että tämä tavallaan merimotti kypsyi ja saivat vangiksi sitten sieltä useamman tuhatta miestä.
Rauhaton meri, nuo vaahtoharjaiset laineet ja niiden epätasainen ääni, se oli vain taustaa kaikelle tuolloin 170 vuotta sitten. Varmaankin kuvaavimpana oli kuitenkin näillä tienoilla silloin voimakas tykkien, jylske ja tulituksen ääni.
Se kuului silloin sen Pietarin saakka. Mutta se ei ehkä ollut siitä huolimatta, että tuhansia tykkejä oli vastakkain. Se ei ehkä ollut meidän aikamme tykkien jyskeeseen verrattavissa. Täytyy ottaa huomioon, että isojen tykkien tulivoima oli tavattoman heikko. Kuvaava oli, että ruotsalaisilla oli suuria vaikeuksia. Kahdessa heidän saaristofregatissaan tykit lensivät joka laukauksen jälkeen pois lavetilta. Ne oli taljojen ja väkipuerien avulla saatava uudelleen lavetille.
Tämä oli tietysti omiaan tekemään hankalaksi taistelua.
Kyllä se varmasti oli ja tällainen suuri taistelu se lähtee hitaasti käymään. Mutta sitten kun se pääsee käyntiin, niin sitä riittää. Siis oikeastaan taistelu loppui vasta seuraavana aamuna täällä. Silloin vielä räjähti tuossa Lehmäsaaren rannassa eräs shebekki ilmaan. Ja sumussa vielä tulitettiin, vainko vaan silloisten ruotsalaisten kannalta, että he eivät ryhtyneet vihollisen taka-ajoon, eivätkä pystyneet täysin tehokkaasti käyttämään loistavaa menestystä hyväkseen.
Niin.
Kuvaavaa on, että nämä pyöreät kuulat, mitä käytettiin, nehän harvoin sattuivat itse kohteeseen. Niitä pyrittiinkin käyttämään ampumaan mahdollisimman läheltä vedenpintaa. Siinä syntyi silloin tällainen kimmoketuli, joka osui maaliin, jos vaan sivusuunta piti paikkansa. Mutta nämä henkilötappiot eivät, harvoinhan tällainen kuula sattui suoraan ihmiseen. Henkilötappiot johtuivat sekä täällä että kaikissa vanhassa meritaisteluissa niistä puun siruista, joita nämä kuulat repivät laivoista irti ja jotka osuvat ihmisiin.
Tällaisesta suuresta taistelusta on tietysti nykypäivälle jäänyt koko joukko myöskin huvittavia piirteitä muistiin säilymään.
Kyllä vaan. Eräänä ihmeellisimpänä voitaisiin ehkä mainita, että ruotsalaislaivoissa miesten pukuihin pukeutuneena oli useita naisia, jotka jälkeenpäin anovat kuninkalta korvausta. Samaten, kun kuningas kuoleman väsyneenä palasi omalle laivalleen taistelun vielä yöllä jatkuessa, hän totesi, että siellä ei ollut mitään sen paremmin syötävää kuin juotavaa. Ja tappiosta varmaan samana päivänä erotettu tai tehtävistä vapautettu esikuntapäällikkö de Frese oli vienyt kaikki maihin ja maissa oli ilmeisesti vietetty melkoista juhlaa. Taas tämä venäläisten ylipäällikkö, Nassau-Siegenin prinssi, hän osasi vain kaksi sanaa venäjää, ne olivat käykää päälle. Niitä hän huuteli soudattaen itseään kuolemaa halveksivaan tapansa laivasta laivaan.
Nykypäivä on yleensä herännyt huomaamaan, mitenkä arvokkaita ovat nämä pohjassa elävinä historiallisina muistomerkkeinä lepäävät laivojen jäännökset. Niitä on täällä Ruotsinsalmessakin varsin runsaasti ja oletettavaa on, että vain murto-osa on toistaiseksi löytynyt.
Kyllä on vain murto-osasta kysymys. Täällä pitäisi olla, mahdoton sanoa tarkkaa lukumäärää, minä arvelisin enemmän tai vähemmän hajonneina 3-4-50 alusta. Niistä muutamat saattavat löytyä hyvinkin ehjinä. Suurin osa on tietysti pirstoutunut karikkoihin niin. Ja uponnut liian matalaan säilyäkseen.
Niin. Te olette itse löytänyt täältä muutamia alusten jäännöksiä ja siinä mielessä varmastikin yksityiskohdat noista pohjassa olevista laivojen rungoista ovat teille hyvin tuttuja.
Kyllä, mutta näitä yksityiskohtia, niistä on vaikea päästä selville, koska useat ja nämä alukset, mitä minä olen löytänyt, ovat erittäin heikossa kunnossa. Tämä meri säilyttää hyvin puulaivan pohjassa, mutta suurin osa näistähän oli jo hajalla sinne vajotessaan. Kaikkein hienoin löytö, mitä tältä alueelta on tehty, on vanha venäläinen fregatti, ilmeisesti Sankt Nikolai nimeltään. Sen loppu oli hyvin dramaattinen. Sitä komensi englantilainen kapteeni Marshall. Se ei päässyt pakoon, ei päässyt hinautumaan pois, vaan taisteli loppuun saakka upoten paikalleen. Nämä loppuvaiheet kapteeni Marshall haavoittui ja kietasi päällikön merkkinsä haavojen ympäri ja seisoi luutnanttinsa tukemana kannella. Joka tapauksessa sen tykit painuvat vähitellen veden alle. Englantilainen kapteeni sai täysosuman, katkesi kahtia, aallot veivät hänet yli laidan. Mutta Venäjän saaristolaivaston lippu hulmusi vielä ylhäällä. Aivan viime vaiheessa pappi kutsui harvat elonjääneet ympärilleen, antoi heidän suudella krusifiksia, ristiinnaulitun kuvaa ja siunasi heidät. Samaan aikaan fregatti sai vaikean osuman, vapisi ja vajosi pohjaan lyhyessä ajassa. Viimeinen, mitä siitä nähtiin, oli veden varaan joutuneen papin ristiinnaulitun kuvaa aalloista koholla pitänyt käsi.
Kuin vuoristokiipeilijät sysimustassa yössä olemme paineilmasäiliöiden ja naamarien avulla laskeutumassa ankkuriköyttä myöten verkalleen metri metriltä kohti pohjaa ja kohti tuon fregatin hylkyä, joka näin dramaattisissa olosuhteissa vajosi 170 vuotta sitten pohjaan taistelun melskeiden käydessä yli myrskyisen ulapan. Ensimmäiset merkit fregatista löysimme täällä 10 metrin syvyydessä. Pimeys on suuri, mutta koittelemalla havaitsen, että edessämme on pohjasta työntyvä mahtava suunnilleen 6 metrin läpimittainen palkki. Mikähän mahtaa olla kysymyksessä?
Katsotaanpa tällä lampulla. Jaha, nämä ovat taas fregatin kaaria. Meidän päältä on kylkilaudutus irroitettu. Jos menemme vielä vähän alaspäin, niin näemme varmasti paikallaan olevaa laudutusta.
Niin, muuten kun tuo lampun valokiila äsken suuntautui tuonne pitemmälle, näitä kaaria näkyy olevan useampiakin säännöllisin välimatkoin.
Tämä on hyvin vahvasti rakennettu laiva. Näyttää tämä kylkilaudutus tässä olevan hyvin paksua.
Niin, ja sen pinta on erikoisen tuntuista. Kun sitä kädellä noin koittelee, niin havaitsee, että se on äärettömän pehmoista.
Se tuntuu aivan sametilta, siinä on leveä päällä.
Mutta sitten kun raaputtaa syvemmälle, niin siellä tulee kova puu vastaan. Puuhan säilyy vedessä ilmeisesti puu, niin hyvin hyvin. Mikähän puu muuten on ollut tässä materiaalina?
Mikähän tämä tammea ole?
Mikähän tuossa hieman oikealla tuolla on jokin aukko keskellä tätä tasaista laudoitusta?
Katsotaanpas lampulla, mennään tässä pikkusen lähemmäksi. Tämä lampun valo ei kanna kuin metriin. Tämä on varmaan tykkiportti. Yksi niistä lukemattomista tykkiporteista, mitä tässä fregatissa on. Tämä on ollut hyvin vahvasti rakennettu laiva. Mutta täytyy ottaa huomioon, että näillä tykeillä, joita silloin käytettiin, niillä ammuttiin tällaisenkin laivan lävitse, jos hyvin sattui ja laiva oli lähellä.
Se tuntuu ihmeelliseltä, sillä tämä vaikuttaa todella niin vahvalta, etteivät sen aikaiset tykit olisi siihen pystyneet.
Todennäköisesti tämä on uponnut jostain tuolla meidän alla tässä laivan vesirajan alapuolella on varmasti aukko, vaikka sitä ei kuulemma vielä ole löydetty.
Jaha. Mitkähän muuten ovat tämän laivan mitat?
Täällä on pituutta 40 metriä, leveyttä 9 metriä. Ja uskon, että tästä on vielä pohjaan pari metriä matkoa.
Yläpuolelle katsottaessa niin on laudoitusta tuossa metrin verran. Ja sitten vielä kaaripuut kohoavat metrin pari sen yläpuolelle. Se on todellakin hyvin, hyvin hieno. Näkyy tämä laiva, jos se olisi noin kokonaan nähtävissä. Valitettavasti tämä vesi on hyvin sameata. Mitenköhän muuten tällainen laiva on ollut käyttökelpoinen tällaisessa taistelussa?
Kyllä se varmasti oli kömpelö. Joo, senpä takia se todennäköisesti täällä lepää. Sitä ei onnistuttu hinaamaan vastatuuleen pois tältä alueelta.
Ehkä kun nyt olemme tässä laivan laidan vieressä ja käsin koskettelemme näitä 170 vuoden takaisia laitalankkuja, niin voisitte muutamalla sanalla hahmotella kuvaa tästä fregatista.
Se on vaikeaa, vaikka täällä pimeässä tietysti mielikuvitus voi lentää. Se on ollut peräosastaan korkeampi. Keskilaiva on ollut matalampi. Keula on ollut varmasti suuremmoinen nähtävyys keulakuvineen ja ankkureineen.
erilaisia mastoja. Siinä oli regatille kuuluvaa määrä, kolme kappaletta.
Jotakin niistä ei ole jäljellä. Jotakin pinjat ja perämaston pinta on vielä täällä paikallaan, vaikka on mennessä. Nyt voin nähdä.
Tällainen oli selostajan ja toimittaja Erkki Koivusalon käynti tuossa vanhassa fregatissa. Ilman valppaiden urheilusukeltajien apua se ei varmastikaan olisi onnistunut. Kyseessä oli muuten melko harvinaislaatuinen käynti, sillä tässä fregatissa ei tiettävästi ole pistäytynyt aikaisemmin muuta kuin kaksi kotkalaista sukeltajaa sekä eräät saksalaiset ja ruotsalaiset asianharrastajat.
Niin, näistä asianharrastajista voisi puhua paljonkin. Ei ole lainkaan ihmeellistä, että esimerkiksi ruotsalaiset osoittavat huomattavasti suurempaa mielenkiintoa näihin hylkyihin kuin mitä Suomessa yleensä on totuttu ymmärtämään. He tietävät, että Suomenlahden ja Pohjanlahden vesi ovat sellaisia ominaisuuksiltaan, että ne säilyttävät vanhat hylyt. Samoin ei ole laita heidän omalla länsirannikollaan, missä laivamato tekee niistä selvää.
Eikö olisi mitään mahdollisuuksia tällaisen harvinaisuuden nostamiseksi?
Todennäköisesti tämä vanha Sankt Nikolai olisi helppo nostaa. Mutta nostaminen vaatii rahaa ja rahan saaminen vaatii innostusta, mitä meiltä valitettavasti puuttuu. Mutta meidän on korkea aika tehdä jotain vanhojen ja historiallisesti arvokkaiden laivahylkyjen hyväksi. Lähivuosikymmeninä ulkolaisten asianharrastajien joukko meidän vesillämme varmasti kasvaa. On kuitenkin kaksi henkilöä, jotka ovat tehneet tämän fregatin hyväksi paljon. Toinen heistä on Kymenlaakson museon edesmennyt intendentti, hammaslääkäri Winterbeck. Toinen on kotkalainen sukeltaja Reijasto.
Laakean kallion lailla täällä Varissaaren keskustassa seisomme sukeltaja Karl Reijaston kanssa varsin suuren, noin 3 metrin pituisen tumman jyhkeän tykin vieressä. Myöskin tässä kalliolla on muistona tuolta fregatista nostettu mittava ankkuri. Milloinka tämä fregatti löydettiin?
Se oli vuonna 1948, kun me saimme kehoituksen lähteä tutkimaan paikkaa, jonka löydön oli siis suorittanut meren tutkijat haratessaan Kotkaan tulevaa väylää syvemmäksi. Heidän kaikuluotaimensa oli onnistuttu saamaan laivan hylyn ääriviivat. Ja tästä me saimme aiheen, taikka siis määräyksen mennä tutkimaan tämän kaikuluotaimen osoittamaa paikkaa ja löysimme sieltä tämmöisen suuren sota-aluksen. Sota-aluksen sikäli, että koska kysymyksessä oli tykit.
Niin nimenomaan tämä fregatti ehkä suuremmassa määrin kuin mikään muu Ruotsinsalmen tienoilta pohjasta löydetty laiva on tuonut elävästi nykypäivälle kuvan siitä, minkälainen oli sotalaiva juuri tuolloin 170 vuotta sitten.
Niin, tämä on sikäli hyvä todeta laivan muodot, koska alus on niin syvällä. Paikalla on vettä noin 6-17 metriä. Nämä muut alukset, mitkä on löytyneet täältä Lehmänsaaren ja Santakarin välittömästä läheisyydestä, ovat olleet niin matalalla, että meren käynti on ne hajoittanut. Tämän aluksen hyvänä puolena on se, että me olemme voineet todeta sen ääriviivat ja kunnon silloin, kun alus löytyi vuonna 1948.
Te olette nähnyt todellakin valtavan työn nostaessanne täältä fregatista tykkejä kymmenittäin, samoin mastot ja keulakuvan ja myöskin huomattavan määrän kaikkea tuollaista pientä esineistöä, joka juuri tekee laivan jäämistöstä varsin mielenkiintoisen ja elävän.
No juu, kyllähän työ oli aika vaikeaa niissä olosuhteissa, kun meillä ei ollut käytettävissä konenostureita. Näiden tykkien, suurempien tykkien paino on ollut noin 2 tonnia. 2000 kiloa. Ja matka käsin veivattuna 17 metrin syvyydessä on tavattoman työlästä. Ottaen huomioon vielä meidän silloiset sukellusvälineemme, ilma jouduttiin antaa käsipumpuilla. Se vaati jo oman työnsä apumiehiltä, jotka ylhäällä työskentelivät. Ja sitten kun oli saatu tykki kiinni, sitten siirryttiin tietysti kampiin ja vedettiin tykki ylös.
Näin on siis nykypäivälle säilynyt harvinaisen värikästä aineistoa tuosta 170 vuoden takaisesta Ruotsi-Suomen loistokkaimmasta meritaistelusta. Paljon kertova on myöskin tuo Venäjän saaristolaivaston komentajan Nassau-Siegenin prinssin raportti keisarinnalle. Selostuksensa loppuosassa tämä nöyryytetty vara-amiraali toteaa.
Pian huomasin olevani kaikkien jättämä. Ne suuntasivat kulkunsa saariston kautta Viipuria kohti. Ollen yksin pienessä veneessä avomerellä ja lisäksi myrskyssä, en saattanut tehdä muuta kuin yrittää vain päästä pommituslaivalle, johon sitten nousinkin.
Kenraalimajuri Niilo Sarjo.
Ruotsin salmen voitto oli merkittävin koko 17. luvulla, ja se tuli myös merkitsemään tämän sodan loppua. Venäjän hallitsijatar taipui rauhaan ilman alueluovutuksia, ja niin päättyi 14.8.90 ylimielisesti aloitettu sota, jossa menetettiin noin 50 000 miestä, 15 linjalaivaa ja fregattia sekä paljon saaristolaivaston aluksia. Myös valtakunnan velkataakka kasvoi moninkertaiseksi. Mutta muistaa voidaan myöskin, että etenkin Ruotsin salmen loistavan voiton johdosta kansakunta sai takaisin itseluottamuksensa, joka 17. luvulla oli jatkuvasti vain laskenut ja aiheuttanut Suomessakin luottamuskriisin, joka kohdistui pohjaltaan emämaan kykyyn puolustaa tätä maata. Kunnianpäiviä oli ollut aivan liian vähän, häpeän tai ainakin vastoinkäymisten päiviä enemmän. Ja nyt vasta vuosisadan lopulla kirkastui päivä hetkiseksi painuakseen taas sangen nopeasti riitojen, rahavaikeuksien ja kyvyttömyyden pilviin. Valtakunnan hajoaminen oli lähellä, Suomen sota 1808.